Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Hienoa nähdä teitä täällä taas Jumalan palveluksessa. Ja olisi musiikkia kuunnellut jo pidemmäkin aikaa. Teillä on mahtava ryhmä tuossa meitä palvelee musiikissa. Niin kuin Antti tuossa alussa mainitsi, niin meillä tosiaankin on tämä Hengenhedelmä-saarnasarja käynnissä. Ja sehän löytyy esimerkiksi sieltä Paavalin galattalaiskirjeestä, sieltä 5. luvusta, jakeista 22 ja 23. Me ollaan kuultu jo, kun Jukki Syvärinen puhui ilosta ja Vahtera Jari on puhunut rauhasta ja viime sunnuntaina Aki Tolonen puhui meille kärsivällisyydestä. Ja on ollut todella hienoja aiheita meillä tässä. Ja tänään tosiaankin on sitten ystävällisyys. Ensi sunnuntaina se hyvyys. Ystävällisyys ja hyvyys on vähän semmoinen aika vaikea täysin erotella niitä toisistaan. Ne on niin lähellä toisiaan, mutta jos tarkastellaan sitä, miten Paavali käyttää niitä sanoja ystävällisyys ja hyvyys, niin siinä voidaan jo nähdä, että niissä on kahdesta eri asiasta kyse. Siinä Paavali käyttää ystävällisyydestä sellaista sanaa, joka voidaan kääntää siis sekä hyvyytenä että ystävällisyytenä että lempeytenä. Ja sitten kun tätä sanaa katsellaan, ystävällisyyttä tarkastellaan, niin voidaan huomata se, että se on Jumalan ominaisuus. Että Jumala katsoo maailmaa sillä lempeydellä, ystävällisyydellä ja sitä hyvyyttä, jota Jumala osoittaa syntistä ihmiskuntaa vastaan. Siihen sisältyy myöskin se kärsivällisyys, jolla Jumala tahtoo meitä kohdata. Paavali käyttää tätä sanaa esimerkiksi roomalaiskirjeen 2. luvussa, siellä jakeessa 4, kun hän sanoo, että etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Tässä on se sama sana, jota Paavali käyttää näissä kahdessa kohdassa. Eli voidaan ajatella näin, että se ystävällisyys on siis se meidän luonteen laatumme. Jotkut sanoo näitä hyveiksi, mitä täällä Paavali listaa, ja niitähän ne ovat. Antiikin Kreikassa hyveet oli hyvin arvostettu asia, ja niitä pyrittiin saamaan aikaiseksi itsessään. Ja sitten kun Sanna ensi sunnuntaina tulee sitten puhumaan tästä hyvyydestä, niin siinäkin Paavali käyttää erilaista sanaa. Ja se sanan perusmerkitys on se, että mitenkä me osoitamme sitten sitä ystävällisyyttä hyvillä teoilla. Mutta Sanna saa tulla sitten puhumaan tästä aiheesta enemmän ensi sunnuntaina. Mutta mä haluan lukea tähän nyt yhdessä alkuun sen Paavalin galattalaiskirjeen 5. luvusta, jakeesta 16, jakeeseen 25. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Rukoillaan tähän hetki. Jeesus rakas, mä kiitän sua siitä, että sinä olet täällä henkesi kautta läsnä, Herra. Herra, mä kiitän sua pelastuksesta. Mä kiitän sua sinun sanastasi, Herra. Herra, me tahdomme tässä hetkessä ylistää sitä, että sinä olet antanut meille rikkaan sanan Raamatussa. Herra, puhu meille sanasi kautta. Avaa meille sinun tahtoasi, Herra. Avaa sitä, mikä on sinun mielesi mukaista. Herra, me haluamme jättää tämän sinun käsiisi ja olla sinulle kuuliaisia sanassa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ystävällisyys. Nyt kun ajatellaan ystävällisyyttä, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, niin nohan sitähän osoitetaan kaikkialla. Jokainen ihminen on kykenevä osoittamaan ystävällisyyttä. Raamatussakin mainitaan muutamia sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet Jeesuksen seuraajia, mutta osoittivat ystävällisyyttä. Siellä apostolien tekojen luvussa 27 niin puhutaan Juliuksesta, joka oli tällainen sotapäällikkö tai sadan päämies. Ja hänen haltuunsa Paavali ja muutamia muita vankeja oli annettu. Ja siellä Luukas kirjoittaa, että Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo saamaan hoitoa. Seuraavassa luvussa, luvussa 28, on tilanne, jossa ollaan haaksirikossa ja ollaan ajauduttu sinne Meliten saarelle, joka ilmeisesti on sitten Makedonia, mikä tarkoittaa, Maltan saarta. Ja sen asukkaat osoitti suurta ystävällisyyttä niin, että Luukas kirjoittaa, että Meliten saaren kanta-asukkaat osoittivat meille harvinaisen suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, koska oli alkanut sataa ja oli kylmä. Eli on heti alkuun hyvä tiedostaa se, että on olemassa ystävällisyyttä, joka ei ole sitten tämä hengen hedelmä, mutta kaikki me pystymme osoittamaan tiettyä ystävällisyyttä. Mutta nyt, millaisesta ystävällisyydestä sitten on kyse, kun Paavali puhuu siellä hengen hedelmässä ystävällisyydestä? Mistä on kyse silloin, kun puhutaan hengen hedelmästä? Oikeastaan toi galattalaiskirjeen, kun sitä ajattelee sitä kokonaisuutta ja sitä taustaa, mikä siellä oli, vallitsi, niin se voidaan kiteyttää se hengen hedelmä siihen, mitä Paavali sanoo siellä neljännessä luvussa ennen tätä viidennettä. Siellä neljännessä luvussa Paavali sanoo, lapseni, teidän vuoksenne olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa teissä muodon. Hengen hedelmässä on kyse siitä, että kun me olemme ottaneet pelastuksen vastaan, niin meissä alkaa tietynlainen prosessi, jossa henki alkaa muovaamaan meitä. Pyhän Hengen voimassa tämä ystävällisyys saa aivan erilaisen näkökulman kuin se, mitä maailma ajattelee ystävällisyydestä. Maailmassa ystävällisyys saattaa olla sellaista, jossa se ystävällisyys on taka-ajatuksen vaikuttamaa ystävällisyyttä. Mitä minä voin hyötyä siitä, jos minä saan sinulta tai osoitan sinulle jotain ystävällisyyttä? Siellä voi olla joku taka-ajatus aina mukana. Ei aina, mutta saattaa olla. Maailman ystävällisyys on sellaista, mikä on sellaista ajaa omaa etuaan olevaa ystävällisyyttä usein. Mutta se kristityn ystävällisyys. Mä oon otsikoinut tämän minun saarnani. Kristityn ystävällisyys, hämmästyttävää ystävällisyyttä. Se, mitä Paavali ajaa takaa, on se, että se on jotain sellaista, mikä on paljon suurempaa, paljon syvempää ja sellaista, mitä maailma saattaa olla, että ei ymmärräkään. Paavali oli todella suurissa tuskissaan Galatian seurakunnan johdosta sen takia, että siellä oli alkanut esiintymään se ongelma, mikä oli alkuseurakunnassa. Siellä juutalaiset kristityt yhtäkkiä huomasivat, että nyt tulee pakanat meidän seurakuntaan. Pakanat, jotka on meidän silmissä ollut arvottomia, pakanat, joita meidän olisi pitänyt vältellä, olla vähän niin kuin, että te olette alemman luokan kansalaisia. Ja nyt Jeesus pelastaakin pakanoitakin mukaan tähän seurakuntaan. Niin alkaa olemaan se ihmetys siinä, että mitä me teemme. Pitääkö meidän nyt kääntää nämä pakanat juutalaisuuteen vai mitä meidän pitää tehdä? Ja siellä alkoi esiintymään kuppikuntaisuutta. Siellä tuli eripuraisuutta. Siellä tuli kahtia jakaumaa. Ja nyt Paavali kirjoittaa, että ei. Tärkeintä ei ole ympärileikkaus. Tärkeintä ei ole ympärileikkaamattomuus. Tärkeintä on rakkaudessa vaikuttava usko. Sen voisi kääntää jopa niin, että usko, joka ilmenee rakkautena. Siitä on kyse. Eli meitä kutsutaan muuttumaan Kristuksen kaltaisuuteen. Siihen, mitä Kristus tekee meidän elämässä. Kristuksessa ei hyödytä se, että oletko sinä minkä näköinen, kuinka paljon sinulla on rahaa, mistä tulet, minne menet. Se on hyödyllistä, että sinun iankaikkisuus sielusi on varmasti tallella. Kaikkeessa on kyse rististä, ristin työstä, siitä mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi. Ja kun me tulemme koolle kristittyinä, niin se ystävällisyys on sitä, että minä en enää ajattelekaan sitä, että mitä minä voisin sinulta saada. Vaan minä ajattelen sitä, että mitä minä voin sinulle antaa. Se on itsensä tyhjentämistä. Niistä, mitä Paavali tuossa lihantekoinakin saarnaa. Se on pyyteetöntä rakkautta. Se on ystävällisyyttä, joka ei katso ihmiseen, vaan hän katsoo siihen, että tässä on Jumalan rakkauden kohde. Minä olen saanut Jumalan rakkauden vastaanottaa ja sinä olet täysin arvollinen saamaan rakkauden myös. Tällaiseen asenteeseen meidän ihmissuhteissa meitä kutsutaan, että me saisimme kasvaa. Jokaiselle ihmiselle, ei vain meidän omassa seurakunnassa, vaan ympäri meidän elämää. Siellä Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 4. luvussa, olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Siitä on kyse, kun puhutaan hengen hedelmästä. Että meissä vaikuttaa Kristuksen rakkaus ja armo, joka kasvattaa. Mutta sitten, kun meitä kutsutaan tähän lähimmäisen rakkauteen seurakunnan keskellä, niin Jeesus itse levittää sen vielä eteenpäin ja kauas kantoisemmaksi, kun hän sanoo, että jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, niin mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin teen samoin? Luukkaan evankeliumissa Jeesus vähän toisella lailla puhuu, jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Jumalallinen hämmästyttävä ystävällisyys sulkee piiriinsä kaikki ihmiset. Hengen synnyttävä ystävällisyys on Jeesuksen kaltaisuutta. Sitä kohti, mitä me yritämme koko ajan kilvoitella. On helppo olla ystävällinen sellaiselle ihmiselle, joka on samaa mieltä mun kanssa. On helppo olla ystävällinen sellaiselle, jonka kanssa tulee toimeen. Eikö totta? Mutta sitten, kun tulee se naapuri tai se joku vieras, joka saa lihan nousemaan pintaan niin sanotusti, joka ärsyttää tai on vihamielinen minua kohtaan, niin silloin me ollaan vaikeuksissa. En puhu korkealta, puhun hyvin matalalta. Se on vaikeaa osoittaa sitä rakkautta, sitä ystävällisyyttä, mihin meitä kutsutaan, silloin kun se toinen ihminen vainoaa sinua tai on sinulle vihamielinen. Sitä on hengen hedelmän ystävällisyys. Ystävällisyyttä, joka siitä huolimatta, että se toinen on mitä on, osoittaa rakkautta. Hengen hedelmä ystävällisyys on sitä, että me julistamme Kristuksen pelastavaa työtä omilla teoillamme. Sitä, mitä Pyhä Henki on saanut meissä kasvattaa. Ystävyys evankeliointi on yksi niitä loistavimpia evankelioimisen tapoja. Me kyllä voidaan julistaa sanaa, me voidaan kertoa Jeesuksesta, mutta siitä ei ole niin suurta hyötyä silloin, jos meidän tekomme ovat ihan toista, mitä me puhumme. Se on sellainen asia, mikä on hyvä pitää mielessä. Meidän tulee uskoa siihen, että evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan sana on voimallinen, se muuttaa ihmistä, mutta jos me puhumme jotain ja teemme jotain muuta, niin mitä se silloin on? Hengen synnyttämä ystävällisyys on Jumalan palvelijan ulkoinen merkki. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, että kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädässä ja ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankiloissa ja mellakoissa, vaivannäössä, valvomisessa ja paastoissa, puhtaudessa ja tiedossa, pitkämielisyydessä ja ystävällisyydessä, pyhässä hengessä ja vilpittömässä rakkaudessa. Miten me ihmeessä onnistumme tässä kaikessa? Miten Paavali onnistui siinä? Muutamia sellaisia kohtia, mitä mä haluan nostaa tähän. Ensimmäisenä se on, että me emme pysty siihen. Emme omissa voimissamme. Kun me puhumme pyhityksestä, puhumme kilvoituksesta, niin meissä ei ole mitään, mikä voisi auttaa. Paavali avaa oikeastaan ensimmäinen kohta, mikä meitä auttaa tässä, on se, että Paavali avaa kolossalaiskirjeen 3. luvussa ja vastaavasti galattalaiskirjeen 5. luvussa. Niitä myöskin niitä avaimia meille siihen, miten me voimme kasvaa ystävällisyydessä, miten me voimme kasvaa hengen hedelmässä. Ensimmäinen kohta on katse Kristukseen. Kolossalaiskirje 3:1-2. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä maan päällä on. Meidän katseemme tulisi olla kohdistettuna häneen, Jeesukseen Kristukseen, ja siihen, mitä hän on lahjoittanut meille. Paavali siellä, kun hän listaa lihantekoja ja hengen hedelmää, niin se sanoma, mikä siellä on, on se, että vaeltakaa hengessä. Jos teidät on kerran hengessä pelastettu, niin vaeltakaa siinä. Kristuksessa herätetyt ihmiset etsii ennen kaikkea sitä, mikä on ylhäällä, sitä viisautta, mikä hengessä saamme. Jos me keskitämme huomiomme siihen, mitä meidän ympärillä on, niin saattaa sapelit kalahdella joskus. Saattaa tulla ristiriitoja, riitoja. Mutta jos me siitä kaikesta pääsemme eroon, nostamme katseemme Kristukseen. Sen takia Paavali puhuukin siitä, että meidän tulisi pukeutua häneen, pukeutua siihen ystävällisyyteen. Mutta tiedättekö mitä? Se pukeutuminen tarkoittaa sitä, että jotain pitää myöskin riisua pois. Että meistä se vanhaa minää karisee pois. Ja se tapahtuu ainoastaan silloin, kun me antaudumme hengen johdatukseen. Antaudumme siihen, mitä Pyhä Henki tekee. Jaakob kirjoittaa siellä kirjeensä 3. luvussa, että jos sydämessä on katkera, kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Jumala tahtoo antaa meille Pyhän Henkensä kautta niin paljon. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulee avautua hänelle. Joku on joskus sanonut, että me olemme kaikki saaneet vastaanottaa Pyhän Hengen, mutta olemmeko me muistaneet antaa itsemme hänelle? Meillä on se velvollisuus ja vastuu siinä, olla siinä hengen johdatuksessa, hengen työkentällä mukana. Antautua hänelle, joka haluaa meitä auttaa. En ole tulossa kipeäksi, mutta kurkku on niin kuiva, että olin muurannut tuossa ja hajottanut takkaa ja tiilipölyä on mennyt kurkkuun, niin on vähän vaikeaa. Hengen hedelmä, joka ilmenee hämmästyttävänä ystävällisyytenä, huokuu lempeyttä. Se on taipuisaa, täynnä laupeutta. Ensimmäinen kohta oli siis se, että meidän tulee katsoa Kristukseen. Paavali siellä Galattalaiskirjeen alussa jo mainitsee sen, että nyt en enää elä minä, vaan Kristus asuu minussa. Kristus elää minussa. Ja se oli Paavalille todella iso juttu. Että hän ymmärsi sen, entinen pilkkaaja ja entinen vainoja ymmärsi sen, että tässä on se avain iankaikkisuuteen. Tässä on avain uskon kasvuun. Tässä on avain siihen, että me muutumme. Ja sitä hän halusi Galatian seurakunnalle julistaa. Sen tähden hän oli synnytyskivuissa, että Kristus saisi muuttaa ja muokata seurakuntaa. Ja tämä tarkoittaa sitä prosessia, jossa henki riisuu meitä, muistuttaa meitä siitä, mitä on lihanteot, löytyykö niitä omasta elämästä. Pyhä Henki toimii meidän kanssa, jotka antaudumme hengen johdatukseen. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet, lihanhimoineen ja haluineen. Paavali puhuu koko ajan siitä prosessista, missä me tänäänkin saadaan olla. Ja mä uskon siihen, että jos me antaudumme hengen johdatukseen, niin me saamme nähdä sitä kasvua näiden hengen hedelmänkin alueella. Siellä 2. korinttolaiskirjeessä 3. luvussa, jakeessa 18, Paavali kirjoittaa, me kaikki, jotka katselemme Kristusta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Siinä on avaimet meille löytää se ystävällisyys, joka ei katso sitä, mitä se toinen on tehnyt sulle. Sitä kohti me saamme käydä, mutta se on joskus todella vaikeaa. Joskus se on todella väsyttävää. Sä saatat olla ihan alkuvaiheessa omassa uskoelämässä, saatat olla monta kymmentä vuotta ollut uskossa, mutta on aikoja, jolloin tuntuu, että se on sellaista vaikeaa se kilvoittelu, vaikeaa se pyhitys. Väsyttää, kun ei tunnu, että tapahdu mitään. Askeleet alkaa uupumaan tässä uskoelämässä. Oltiin Riihimäen vankilassa aamupäivällä tuossa Raimon kanssa ja siellä lauloin sen Pekka Simojen laulun Askeleet uupuneet. Se on joskus todella vaikeaa tämä elämä, uskon elämä varsinkin. Mutta siihen me saamme ottaa avuksi sen tietoisuuden siitä, että se mitä me yritämme pusertaa päivittäin, yritämme päästä siihen muottiin, niin se ei ole Jumalan tahto. Jumala ei tahdo sitä, että sinä käytät aikaasi pusertaa itseäsi ja yrittää löytää ystävällisyyttä, kun se naapuri on taas tehnyt mitä on tehnyt. Ei se ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on se, että sinä otat sen itseesi, sen vapaus, että se tulee se vapaus, mihinkä meitä on kutsuttu, niin se tulee täydelliseksi meissä, Kristuksessa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapauteen siitä, mitä laki sanoo. Vapauteen siitä, mitä sun oma ajatus sanoo. Katse kohti Kristusta. Ja mikä parasta tässä asiassa on se, että koska se ei ole sinun työsi, tämä hengenhedelmä, vaan se on Kristuksen työ, niin sen tähden se onkin niin helppoa. Jeesus siellä Matteuksen evankeliumissa kutsuu, tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Tätä kohti me saamme mennä tänäkin päivänä, että Jeesus tahtoo tehdä sitä työtä sinussa, jos sinä vain annat hänelle tilaa. Riisuudut ja pukeudut uuteen. Aamen.